Ostajemo verni svetom Maksimu ispovedniku, njegovom preslavnom spisu o preslavnoj vrlini, o ljubavi, ljubavi, dakle ljubavi kao živoj ikoni, kao biću, kao zagledanosti njegovoj u živoga Boga i njegovom opštenju sa Hristom kao prvim teologom crkve, ali naravno i hrišćaninom kao teologom crkve, čiji je sav život bogoslovstvovanje. Sve što je zaista potrebno da bi se stekao etos Hristoithija u crkvi, u tom istorijskom vrtu životnom datom da ga obrađujemo, a da ga obrađujemo tako da plodovi niknu u budućem našem stanju preobraženom. Pronalazimo ovde kod svetog Maksima ovo nadahnuto, sozercavanom i naravno zabeleženom za sva vremena. Tako da ne smatramo ništa važnijim, ni prešnijim, ni nasušnijim od reči ovog teksta, koje su kao svetlost ili kao ono živo, užareno ugljevlje, koje istovremeno i svetli, zagreva i ispunjava toplin, kako se inače osjećamo pored ognjišta i nad ognjištem. Iako bi išta moglo da nam, da nas približi tajni bogoopštenja, to su ovakvi tekstovi. Naravno, toliko blizu da prosto naše stanje preraste u samo bogoopštenje, no kako god bilo, ovo su sveti tekstovi, sveti spisi i još jedan put osjećaj da je bogoslovstvovanje sveta tajna i da je to sveštena radnja, teurgija, da je to delo crkve, svešteno delo crkve. Zahtevi koji se pred nas iznose i postavljaju su maksimalistički, ali za uzvrat onaj koji im se odazove dobija najviše, dobija živoga, živu ljubav, ovaploćenu ljubav Boga Oca. Ne sumnjamo da je sveti Maksim takva ličnost i zato mistagog. Svim generacijama i svim uzrastima u biću crkve, u sveštenom narodu, a mi takođe pripadamo njemu, bez obzira dokle se stiglo trijadom svetih vrlina, etičkih vrlina, verom, nadom i ljubavlju. Vera, nada i ljubav, prosto bogoslovlje koje je par excellence etičko, etikološko, hristološko, hristoitijno, pretvaraju u heruvima ili u mnogo, mnogo, mnogo očitoga, mnogo okoga serafima. to jest u Hieruvima mnogo očitoga ili u mnogo okrilaćenoga, krilatoga Serafima. Ono što je Ava Justin, koji je sav od etike i u etici etosom, Hristo etosom ispleten, izvezen naj raskošnije, najdelikatnije, pa je kao takav rekao da ni Serafim ne bi mogao da učini više od apostola Pavla, obrevši se u telu ljudskome, tako ni sveti Maksim nije mogao više da prozbori bogoslovski, etikološki, hristoitino, izbitino, ako bi, recimo, ako bismo ontologiju malo unapredili, pa ju nazvali hristozbitijem, ona bi sasvim mogla kao drugo krilo pored sebe da oseti etiku kao hristoitije, što je jedno i drugo evanđelje. Razume se, mnogo oko evanđelje i mnogo krilato evanđelje. Onda bi to bio sveti Maksim ispovednik. Sam Serafim da bogoslovstvuje, onaj koji se toliko blizu nalazi Bogu, ne bi nam mogao reći rečima više, a da mi možemo da shvatimo. Sve više od toga zahtevalo bi istupljenje, bogoslovsko istupljenje. Zahtevalo bi bogoopštenje, metusiju, pričešće sa živom ovaploćenom rečju. U zamenu za to mi imamo reč koja treba da nas uzvede izvoru i uviru svake reči, ovaploćenoj reči. Nema drugog načina, dakle, da se to doživi, da se dotle stigne do putem ovaploćene reči, posredništvom onoga koji je posrednik par excellence u crkvi. Vidite, dakle, vrata, dveri bogoslovske na koja kucamo i koja treba da nam se otvore, a to su te dveri o kojima Hristos govori, mogu da se otvore samo onome ko se Hristu, Hristovom etosu, Hristovoj etici, etičnosti upodobio. A to su te dveri bogoslovlja. Uslov, dakle, da se bogoslovstvuje i da se sozercava ono što nas prevazilazi, jeste čistota. Čistota uma i celoga bića. Očišćenost sasuda. Bez vere, bez nade, bez ljubavi, bez vrlina. A sva se etika sažima time i u tome, ali svaki uvod u bogoslovlje, svako taj novotstvo ne vredi govoriti, bolje je ćutati, smiravati se. Jer to samo izaziva jednu te istu sliku oblaka koji su na izgled kišni i gradobitni. U suštini oni su bez ovoga kao papirje koje se raščini i ne ostane ništa od od njih posle toga. Ili su debla jedanput iz korena iščupana, pa onda satrulila u vodi i tri puta, kako je apostol Jakov kaže, izbačena na obalu. Što nije ništa drugo, drugačije evanđelski rečeno, do te grane besplodne, odnosno smokva besplodna koja se u oganj baca. Zato vodimo računa, kako je govorio veliki svedok evanđelja našega vremena, patrijarh Pavle, vodimo računa kako živimo, jer su dani zli, a svetlost nema ništa sa tamom, niti vrlina sa antivrlinom. Dakle, neka nam reči budu skromne, blage, a dela jak, a ne obratno. Možemo govoriti bogoslovskim jezikom kako niko pre nas nije govorio, a da nam to bude na osudu, ukoliko su samo reči prejake, no koje ne prate dela. Provera tih reči jesu dela. Provera takvoga proricanja i prorokovanja jesu dela. Ima li dela, ima li plodova takvoga govorenja ili nema. I redom. Da se uključimo u drugi deo treće sotnice, trećeg stoslova o ljubavi svetoga Maksima. Jer je taj spis naš cilj i reči njegove, odnosno njega kao učitelja, naš cilj. Ako Boga istinski zavolimo, tom ljubavlju mi strasti odbacujemo. A ljubav prema njemu je da njega pretpostavljamo svetu, kao i samu dušu, telu. I to time što svetske stvari prenebregavamo, a samo se njemu svakda posvećujemo, uzdržanjem i ljubavlju, i molitvom, i psalmopojanjem, i ostalim podvizima. Ako se Bogu se posvećujući dugo vremena staramo o strastvenom delu duše, nećemo se više spoticati u napade pomisli, nego ćemo i pažljivije shvatajući i odsecajući njihove uzroke postajati prozorljivijim, viorati koteri. Te će se na nama ispuniti rečeno, i pogleda oko moje na neprijatelje moje, i uho moje čuće lukave koji ustaju name. Psalam 91. 12. stih. Kada vidiš svoj um da se pobožno i pravedno, evsevoske vikeos, bavi mislima o svetu, znaj da i tvoje telo ostaje čisto i bezgrešno. Kada pak um, svoj um, vidiš da se u misli bavi gresima i ti to ne prekineš, znaj da neće proći mnogo vremena, a da i telo tvoje ne upadne u iste te grehe. Povodom rečenoga, jedan od komentatora, vladika Atanasije Lepić, koji je bar toliko iskren prema svetom Maksimu da se istinski smirava pod njim, pred njim, i da veruje rečima njegove, i da mu ne pada na pamet da ih falsifikuje, krivotvoruje, i da ništa ne učitava, što je na pridumku, nego ako i prilazi rečima, onda to iz otaca kao iz nekog vrela čini, te tako zaslužuje da ga čujemo kao komentatora, da ga poslušamo, da mu poverujemo, jer je sav svoj život, kao Marija iz Evanđelja, zaista stajao kraj nogu svetih otaca i vrlo ih pažljivo slušao. On ovako komentariše mesto o bavljenju mislima o svetu ili o svetu kojim bi se naše misli bavili. Ovo poglavlje jasno svedoči da pravoslavni podvižnik, kao istinski učenik Hrista i Hristov, dakle Hrista, tvorca i spasa svega sveta, ne samo da nije svetomrzac, navodno, nego i voli svet kao Božju tvorevinu i može razmišljati o svetu i baviti se svetom, ali pobožno i pravedno, moralno, rekli bismo. Dakle, Boga radi blagočestivo, pobožno, časno i dobro, i opravdano, to jest nepristrasno i nesamoljubivo. Vidite, sve sam etički slovar. Tada će i telo njegovo, kao dete sveta, kao dete Božje tvari, biti čisto i bezgrešno. Svetljava Justin Novi govorio je, sve treba da oposredujemo Bogom, i onda je sve spasonosno. Zato će u jednom od svojih legendarnih predavanja o Bogu i čoveku vladika Atanasije reći: u ovom trenutku mi je pobegla misao koju sam hteo da saopštim, ali mogu da nađem zamenu za nju u vezi sa oposredovanjem svega Bogom. Upravo mi se ta misao pojavila, da je za jednog Jevrejina nezamislivo bilo da se u svim oblastima života ne pojavljuje Gospod i da on ne bude centar celokupnog dešavanja. I to on postavlja nasuprot sekularizmu i sozercava sekularizam, recimo, kao jedno zmijsko jaje ili jednog virusa ili jednu bakteriju koja može da izazove haos u organizmu. A koliko bi tek mi trebalo da osjećamo Hrista u svakom dahu, u svakom pogledu, u svakom delu i trenu života svoga, ako već imamo zapovest da se neprestano molimo i da imenom Gospodnjim zaslađujemo praktično celokupnu svoju stvarnost, unutrašnju i spoljašnju. I tu bi trebalo zaista svako da se zamisli, da sagleda sebe, na kom se to krugu ili kružnici bliže ili dalje centru nalazi, kako je Ava Dorotej pokušao sasvim uspešno da predstavi našu udaljenost ili blizinu od centra, koji je sami Bog.
Možda ste htjeli da kažete nešto što ste jednom naglašavali, pa vam je misao pobegla, da u molitvama oca Justina postoji i takva da se on moli da Hristos oposreduje naš odnos i sa samim našim telom i našom dušom, i da je on bliži nama i od ove neposredne date.
Da, tako. Dakle, Hristos nam ne prilazi kao bezumitni i nepoštedni, bezobzirni sudija koji je postao zarobljenik zakona, zakonske odluke, makar to bio lično njegov zakon i on bio zakonodavac, što i jeste. On koji je ljubav, o kojoj mi najčešće slutimo, slobodan je ne samo u odnosu na svoj zakon. Slobodan. Zakonodavac koji nije dozvolio njegov zakon, njegova odredba, njegovo delo saplete, zarobi, nego je slobodan i u odnosu na samo svoje biće, na samo svoje postoje. E zato on jeste taj koji uvek oposreduje sebe u odnosu na čoveka. On se prilagođava čoveku. Kao onaj koji će reći da nije došao zdravih radi, nego bolesnih. Dakle, da je došao kao lekar. I da nije došao zbog bezgrešnih, nego zbog grešnika. Dakle, samo neko ko je otac, ko je mati, ko je brat, ko je prijatelj, može da prati budno, neprestano, iz trena u tren svoje dete, svoga prijatelja, svoga brata. A Hristos je takav. Šta sve mati ili otac ne dožive, ne prežive, kroz šta sve ne prođu, prateći odrastanje i pomažući najvelikodušnije uzrastanje i sazrevanje svoga deteta. E, to je moguće zato što su otac i mati oplođena ljubav. Kako smo sinoć govorili, koristeći orologiju Dionisija Areopagita, roditelji su ljubav ljubavi koja je nad ljubav. Nećemo reći nad ličnost. Ali recimo, nigde nismo naišli do sad kod otaca zabranu da ne govorimo o nadljubavi, govoreći o Bogu kao ljubavi, jer smo nailazili na mesta koje govore o Bogu kao nad Bogu, o suštini kao nad suštini i redu. Zumete. U tom smislu je Hristos naš, neopozivo, neporecivo naš. Zato su se ljudi iz književnosti, bilo autori, bilo njihovi likovi, s vremena na vreme postavljali tako da ne bi hteli da sakriju svu svoju zgađenost nad celim rodom ljudskim, koji je dopustio sebi da ubije onoga koji je najsvetiji izdanak i plod, najsavršeniji, najlepši, najbolji te utrobe čovečanstva, odnosno ljudske prirode. Dakle, zbog ubistva Gospoda Isusa Hrista s naše strane, jedinoga, najsavršenijega, najpravednijega, najmoralnijega. To, dakle, nama daje za dalje krila, za veru, za nadu, za ljubav, jer znamo da ako i mati ostavi svoje dete, Bog ga neće ostaviti. Ova pločena ljubav očeva, Hristos nas neće ostaviti, nego čak tvrdi da će biti s nama, to jest da je već sada, govoreći u prezentu, da je s nama u sve dane do svršetka veka. Kao što telo ima svet stvari, tako i um ima svet misli. I kao što telo vrši blud sa telom žene, tako i um vrši blud sa mišlju o ženi kroz maštu svoga tela, jer obličje tela svoga vidi u misli smešano sa telom žene. Tako isto i obličje onoga koji nas je ožalostio napada u misli kroz oblik svoga tela. I odnosno drugih grehova također, jer ono što telo na delu radi u svetu stvari, to i um radi u svetu misli. U svetu misli. Koliko je samo iskren sveti Maksim i pošten, krajnje moralan, i koliko je on bratoljubiv, napredujući lično, omogućuje nama napredak, da stvari pre svega budu jasne, pod uslovom da mi budemo krajnje pažljivi i obazrivi. Ne treba se uplašiti, iznenaditi mišlju i stupiti što Bog i Otac ne sudi nikome, već je sav sud dao Sinu, Jovan 5.22. A Sin poziva: ne sudite, da ne budete suđeni. Ne osuđujte, da ne budete osuđeni. I ovo se odnosi sve do samih predmeta, da ti sad kreneš da osuđuješ, recimo, neke predmete na štetu drugih, to jest nekima drugima da daješ bogoslovsku prednost i izuzetnost, a druge da ponižuješ. Jer ćeš poniziti sve ono što je sadržina toga, na čelu sa ličnostima. Recimo, da sad kreneš neobazrivo, u suštini neprosvetljeno, da diskvalifikuješ nemilosrdne rezove po celovitom telu bogoslovlja da preduzimaš i da vršiš, ti ćeš naravno morati sve oce da isključiš najpre. Jer je kod Otaca misao jedinstvena, celovita i uključuje onu perspektivu koja je kod njih prisutna. Posmatranje celokupnog bogoslovlja iz jedne perspektive. To namerno oslepljivanje sebe da ne bi video da je svuda sve, jako je opasno. I tu nema konsenzusa Otaca. Nema. Brod kojim se preplavljuje uzburkano more istorije i istorijskoga života i priključenija jesu zapovesti Božje. A sigurnost da nećeš potonuti jesu vrline. A podvodne hridine i sve ono što potapa jesu antivrlina i antizapovest. Antietos, ali antieros. Zato vodite računa zaista da vam reči budu blage, budite škrti na rečima, ali zato budite jaki u dokaznom materijalu. Mi smo obzidani evanđeljem. I ovo što je rečeno nalazi se kod Jovana, kod Mateja i Luke. U vašem bogoslovskom testu, od koga vi želite prosforu da umesite, evanđelski kvasac su reči evanđelja. Nema hleba bez reči evanđelja. I nema bogoslovlja bez doživljenog evanđelja. I niti tumačenja. Jer evo, upravo vidimo veštinu spravljanja hleba bogoslovlja kod svetog Maksima. Sve je kod njega u suštini tumačenje svetog pisma. Svetog pisma shvaćenoga kao svete ličnosti, nosioca svetog pisma. A to je Hristos, koji se kao crvena nit ili zlatna nit kroz sav stari zavet provlači. I apostoli slično govore, ili apostol, ne sudite ništa pre vremena, dokle ne dođe Gospod. I opet, kojim sudom sudiš drugoga, sebe osuđuješ. 1. Korinćanima 4.5, Rimljanima 2.1. Opet, Pavle koji je tvorac hrišćanske etike, kao i asketike, kao i mistike, i mistagogije, čega god, doksologije, ali je Pavle utemeljen na zakonu koji će da preraste u evanđelje. Nema vernijega čuvara reči evanđelja, niti cenzora koji nikog ne propušta bez ostvarenog evanđelja. Tako se i obraća u svim poslanicama, svakome svome detetu, i te kako reaguje na sve što se u crkvi dešava, upozoravajući da u crkvi nema nereda i haosa i da mi nismo navikli da se svađamo. Mi nemamo običaja da se svađamo, da diskvalifikujemo. E tamo gde ima vaspitanosti, tamo ima i reda i pored. Koliko je koji čovjek ili narod vaspitan, vidi se upravo po blizini ili udaljenosti od evanđelja. A ljudi, napustivši da oplakuju svoje grehe, uzeli su sud od sina i sami kao bezgrešni sude i jedni druge osuđuju. I nebo se začudi zbog toga, Jeremija 2.12, a zemlja se užasno, a oni bezosećajni ne stide se toga. Onaj ko se bavi gresima drugih, periergazomenos, ko se radoznalo interesuje ili iz podozrenja sudi brata, još nije postavio početak pokajanja, kamoli bogoslovstvovanja. Niti ispituje i poznaje sobstvene grehe, koji su zaista teži od teškoga olova. Niti je takav poznao od čega čovjek postaje teškosrd, teškosrdačan, varikardios, okamenjen srca, ljubeći sujetu i tražeći laž. Psalam 4. i 3. stih. Jer ga samo naličije, makar to bila i ontologija, ali dušmanski, netrezveno, nepobožno, nametana kao roglja, svemu ostalo me izobličuje. Dakle, pokazuje se lažno. Sama golotinja jedne stvari koja se urušila ostaje o tome da svedoči. Zato kao nerazumnik i u tami hodeći, ostavivši svoje grehe, takav mašta o gresima drugih, ili postojećim, ili iz podozrenja umišljanim. Što je u bogoslovlju katastrofalno. Koliko je onih koji umišljaju. Bogoslovstvuju na pridumku, tako im izgleda. Na prigljatku. A samo ono što je na prikusku, ono što je pričesno, opstaje. I čega tu onda na kraju ima u rezultatu do samoljublja, filaftije ili autističnosti, autizma, kako bismo danas rekli. Samoljublje postaje uzrok svih strasnih pomisli. Strasna je pomisao da svojim šestarom, svojim lenjirom, svojim sečivom ti povlačiš, spajaš, prekrajaš, imputiraš nešto što je živi organizam. Jer od njega se rađaju tri najopštije pomisli pohote. Stomakov gađanja, srebro ljublja ili pohlepe i sujetne slave. Od stomaka ugađanja, a stomaku se i vinom i tekako ugađa, rađa se pomisao bluda, pogotovo ako je vino puno, to jest ako je podrum vinski prepun i vino se neprestano na sto iznosi. Pa će se onda dalje ići ka srebroljublju ili pomisli pohlepe i konačno u sujeti kao pod zvonom lažne sigurnosti sve survati u gordost, u pomisao gordosti. A sve ostale strasne pomisli sleduju za svakom od ove tri. Gnev i tuga ili ožalošćenost i zlopamtljivost i čamotinja i zavist i ogovaranje i ostale. Ove pak strasti vezuju um za materijalne stvari i svlače ga na zemlju, u prah, u blato, u kolotečinu, pritiskajući poput najtežeg kamena njega koji je po prirodi lakši i oštriji, to jest brži od ognja. Početak, načelo, arhij svih strasti je samoljublje i filaftija, a kraj gordost i perifanija. A samoljublje je beslovesna ljubav prema telu, prema telesnom. Ko nju odseče, ujedno je odsekao sve strasti koje su od nje, koje nastaju od nje. U komentaru imamo misao da ovo Maksimovo polazište svetotačko i uopšte jeste plod blagodatno podvižničkog iskustva. Njega razvija Maksimov učenik, sveti Ava Talasije. Vidjet ćemo negde o tome u 86. do 90. poglavlju. Komentar nas upućuje i na svoj rad, na svoju kriptu, kurs asketskog bogoslovlja, nastao na institutu Svetog Sergija 72. godine. Naravno da je spis preveden, se pojavio 2002. pod naslovom Asketika i redom, ali to je već stvar literature obavezne za predmete asketskog bogoslovlja i hrišćansku etiku. Stariji su sigurno to imali u rukama, a vama, mlađima, polaznicima, preporučujemo tu knjigu koje možete imati suštu korist, a nikakvu štetu. Kao što roditelji tela sastradavaju od njih rođenima ili rođenima od njih, tako je um prirodno naklonjen svojim mislima i rečima. Tis eaftu logis. I kao što među onima koji su pristrasniji prema deci, ako su im deca od svih i u svemu najružnija i za podsmeh, izgledaju im od svih najkrotkija i najlepša, tako i kod nerasudnog uma njegove misli i reči, makar i da su najgluplje, izgledaju kao najrazumniji od svih. Kod mudroga pak nisu takve njegove misli i reči, nego kad izgleda uveren da su istinite i dobre, tada on ponajviše ne veruje svome sudu, nego uzima druge mudre ljude za sudije svojih reči, da ne bi uzalud trčao, odnosno da se ne bi obistinilo da je uzalud trčao, Galatima 2.2. I od tih ljudi prima mišljenje i uverenje. U komentaru imamo upućivanje na to da na ovom mestu logo se treba prevesti kao misli i reči ili slovesa. Kada pobediš neku od najsramnijih strasti, kao, na primjer, stomakougađanje, ili blud, ili gnev, ili gramzivost, odmah ti doleće misao sujete. Ako pak i nju pobediš, nasleđuje je pomisao gordosti. Sve sramne strasti koje drže dušu izgone iz nje pomisao sujete. I kada su sve prethodno nabrojane pobeđene, one u nju vraćaju samu sujetu. Malo konkretnije. Blagodatno podvižničko iskustvo svetih svedoči o kompleksnosti poročnoga kruga, tačnije robijaškog lanca strasti. Grublje i vidljivije strasti ponižuju čoveka, te izgleda kao da on nema sujete. Ali kada se ovih oslobađa, napadaju ga suptilnije i manje vidljive i grube strasti, kao što su sujeta i gordost. Od grubih telesnih strasti, bluda, gneva, mogu te osloboditi ljudi. Od suptilnijih, kao pohlepa i sujeta, mogu te osloboditi anđeli, a od gordosti možete osloboditi samo Bog. Jer ta strast je kao crni luk. Skidaš jedan omot, odmah se ispod njega javlja drugi, i tako do kraja glavice luka. Uzrok pak svih strasti, pa i gordosti, po rečima svetog Maksima i otaca, jeste samoljublje, egoizam, egocentrizam. Što su opet kao ljudske oko, egoa kao jezgra. A to su oci naučili od apostola Pavla. Druga Timoteju 3:2-5, drugi do petog. Zatim, od svetog Maksima, kao novog svetog podvižnika i bogoslova. Takav je sveti novi podvižnik i bogoslov i otac Justin, koji učio svoju, koji je svoju asketsku gnoseologiju učio i izlagao u svojim patrološkim studijama u svetom Makariju Egipatskom i svetom Isaku Sirinu. Sujetna slava, nekad pobeđivana, nekad zadržavana, rađa gordost. Kad je pobeđivana, stvara nadmenost, a kad ostaje, kad odoleva, rađa razmetljivost, nepokorstvo, alazonijan. Sujetnu slavu uništava tajno vršenje vrline, a gordost odbacuje Bogu pripisivati svoje podvige, ta katorthomata, svoja dostignuća, ispravljenija, svoje uspehe. Ko se udostojio bogopoznanja i bogato se nasladio sladosti bogopoznanja, taj prezire sve slasti koje se rađaju od požudnog emotivnog dela duše. Ko želi da nešto od zemanskih stvari poseduje, taj želi ili jela, ili ono što ugađa pod stomačnom delu, ta ipogastrija. Dakle, to je ili ljudska slava, ili imanje, ili nešto drugo, to zatim sleduje. ili sledi. I ako um ne nađe nešto bolje od toga, na što bi preneo želju, neće se uveriti do kraja da te stvari prezire. Neće biti siguran da ih je prezreo. Bolje je neuporedivo od toga poznanje Boga i božanskih stvari ili stvarnosti. Dakle, neuporedivo je od toga bolje bogopoznanje i božanskih stvarnosti. Vidjet ćemo u narednim poglavljima o tome. Jedan od blagodatnih bogova našega vremena, starac Pajsije Svetogorac, govorio je, braćo, kad nam u manastir iz sveta dođe neko ko se mnogih slasti sveta nauživo, ako ga ne uputimo i naučimo da oseti i doživi sladost božanske blagodati, brzo će izgustirati naša noćna pevanja i freske i polijeleje u hramu. Samo blagodat Svetoga Duha čoveku našeg vremena može dati sladost veću od svakog uživanja u svetu, jer taj ukus ovaj svet nema, ne posjeduje. Zato i psalmopevac kaže u 33. psalmu: okusite i vidite da je dobar Gospod, ili kako je Gospod dobar. Oni koji preziru uživanja, preziru ih ili iz straha od kazne, ili nadom na buduća dobra, ili bogopoznanjem, ili bogoljubljem. Znanje bez dubokog doživljaja božanskih stvari, stvarnosti, ne uverava um do kraja da prezre materijalne stvari, nego je sličan goloj pomisli o čurnoj stvari. Zato je moguće mnoge ljude koji imaju veliko znanje videti kako se valjaju u telesnim strastima poput svinja u blatu. Rozanov govori o ovim rečima o sebi. Iako se on kao svinja valja u blatu, ne gubi nadu da Bog voli svinje. Jer su se staranjem zakratko očistili i znanje postigli, a kasnije, zanemarivši to, postali slični Saulu, koji se udostojio carstva i, živeći nedostojno, s velikim gnevom beše izbačen iz carstva. Da pogledamo ovo mesto. O dubokom doživljaju božanskih stvari ili stvarnosti. Dubok, strastan doživljaj božanskih stvarnosti, to jest pathos ton theon, jeste ono što Sveti Maksim dalje u glavama 67. i 71. vidjet ćemo to sada, naziva pohvalna strast ljubavi, pathos agapis, koja povezuje um sa božanskim stvarnostima. I opet, blažena strast svete ljubavi. Takva strast ljubavi nije egokendrična, čovekokendrična, ni posesivna, ni samouživajuća, nego svojom hristokendričnošću nesamoljubivo čoveka prenosi u Boga, koji je sveta trojica, koja je izvor i ognjište večne, nestvorene, svečiste, nesebične i nepropadljive ljubavi. Kao što gola pomisao ljudskih stvari ne prinuđuje um da prezire božanske stvari, tako ga ni golo znanje božanskih stvarnosti ne uverava da prezire ljudske stvari, jer sada samo u senci i slutnji postoji istina. I zato je potrebna blažena strast svete ljubavi, makariju pathus tisagias agapis, koja povezuje um sa duhovnim sozrcanjima i uverava ga da nematerijalne pretpostavlja materijalnim i umne i božanske čulnim stvarnostima. Sinoć je jedna vaša koleginica bila u interesantnom stanju posle predavanja, posle predstavljanja ovih poglavlja, našla se u jednom drugom prostoru, apsolutno se ne snalazeći, odnosno čudeći se promeni koja je naišla, promeni stanja. I evo Maksim upravo o tome govori. Dakle, gola pomisao ljudskih stvari ili reči o stvarima koje su bitne, među njima je jedna stvar bila i reč o njenoj sestri koja je na klinici psihijatrijskoj i koju sveštenik zbog nekih iskušenja ne uspeva da pričesti. Dakle, te stvari ne prinuđuju um da izbegava božanske stvari. I obratno, božanske stvari o kojima je slušala ne prinuđuje um da prezire ono što je, recimo, usledilo posle toga u daljem razgovoru, gde su se mogle primetiti dve, tri pozorišne scene savršeno izrežirane. Recimo, šaljive reči jedne sagovornice o ocu koji ima 101 godinu. Reči koje idu toliko daleko da on već prima signale o odlasku. Ima doživljaj svetosti, pa onda i svoje svoga straha, bogostraha, traži molitvenik. Dakle, prosto se mobiliše i staje u stroj pred Bogom i tako dalje i tako dalje. Onaj ko je odsekao strasti i prostim učinio pomisli, Dakle, onaj ko je odsekao strasti i prostim učinio pomisli, nije se time već okrenuo ka božanskim stvarima, nego može biti da ni prema ljudskim, ni prema božanskim stvarima još nije doživeo sklonost, što se događa samo praktičarima, delatnicima, koji još nisu udostojeni znanja, božanskog znanja, koji se strahom od kazne ili nadom na carstvo uzdržavaju od strasti. Dakle, ono što je opšte mesto u našoj gnoseologiji, metodologiji, da se preko prakse ide ka teoriji, da se mi ka bogoviđenju, ka sozrcanju, uznosimo preko prakse, preko podviga, delatnosti, ispunjavanje zapovesti. Zapovesti koje sve vrhune u dvojedinoj, te onda imamo znak jednakosti između zapovesti i sve zapovesti i sve vrline. Sve zapovest je ljubi Boga, Gospoda Boga svoga i ostalo, i bližnjega svoga, ljubi dakle, voli, i vrline nad vrlinama ili ljubavi kao sve vrline. U suštini naša zapovest je takođe ovaploćena zapovest, ljubi Hrista. Zato će Pavle reći, anatema, da bude anatema onaj koji ne voli Hrista. Bude odlučen kako se već tumači ta reč. Najpre kao ono što se odvaja Bogu, to je anatema, i sa poznijim tumačenjima kao odvojenost, čak ukletost, prokletstvo. Verom hodimo, a ne znanjem. I u ogledalima i zagonetkama imamo znanje. 2. Korinćanima 5.7, 1. Korinćanima 13.12. I zato potrebujemo mnogo prilježnosti u njima, e da bismo dugovremenim proučavanjem i bavljenjem njima, boravkom u njima, meletike adoleshija, poučenije i popečenije, učinili naviku, eksin, narav, vrlinu, sozercanja božanskih stvari, teško otuđivom, to jest neotuđivom. Ako trudeći se u duhovnim sozrcanjima, nakratko odsečemo uzroke strasti, nemojmo u njima svagda baviti se, odnosno svagda boraviti, jer imajući tu istu delatnost, lako ćemo se opet okrenuti ka telesnim strastima, i tada ništa drugo otuda ne dobijevši osim golog znanja, i to sa nadmenošću, svega toga čega je kraj i samoga znanja postepeno pomračenje i potpuno uma okretanje ka materiju. Poročna strast ljubavi prilepljuje um materijalnim stvarima, a pohvalna strast ljubavi privezuje um za božanske stvari, jer um uobičajava da u stvarima u kojima se duše duže zadržava, na njih se i rasprostire, a na koje se rasprostire, prema njima i želju i ljubav okreće, bilo dakle ka božanskim i njemu svojstvenim i umnim, bilo ka telesnim stvarima i strastima. Bog je nevidljivi svet, ali i vidljivi stvorio kao i dušu i telo. I on je taj koji je sve to stvorio. Iako je ovakav vidljivi svet dobar, kalos, krasan, zjelo dobar, kakav li je nevidljiv? To jest nevidljivi. Ako je onaj bolji od ovoga, koliko li je iznad oba dva bolji? Ne može se reći oba njih, nego obojice njih, dvojice. Dakle, koliko li je iznad oba bolji? Tvorac njihov, Bog, je onaj koji je tom krasotom, tom dobrotom neuporedivo iznad oba sveta. Možemo reći obojice sveta, možemo reći oba sveta. Ili ta dva sveta. Ako je dakle bolji od svega postaloga, stvoritelj svih dobara, s kog razloga um, ostavivši ono bolje od svega, kreće da se bavi najgorim od svih? A to su telesne strasti. Osim što je očigledno da se time od postanka družio i navikavo, te još nije stekao savršeno iskustvo onoga koji je bolji od svega i koji je iznad svega, to jest ovog Boga. Ako pak dugovremenim podvigom uzdržavanja od uživanja strasti, izučavanjem božanskih stvari, um postepeno odvojimo od takvih odnosa, on se proširuje i napreduje u božanskim stvarima i svoje dostojanstvo upoznaje i na kraju svu svoju ljubav prenosi na Boga. Dakle, žarku želju, poton. U komentaru stoji da je iz ovoga jasno da sveti Maksim vidi čoveka pre svega kao slobodnu volju, to jest bogoliku samovlasnost, kao lično voljno raspolaganje bićem, prirodom, samim umom, koji nije samovoljni vlasnik ni sebe, ni svih ljudskih bogodarovanih sila i mogućnosti. U zapadnoj civilizaciji razum je sve i sva. Da li? Nije li ovo prestrogo i uopšteno rečeno? U biblijsko-crkvenom iskustvu tajna stvarnost bogosazdanog čoveka je mnogo dublja, uzvišenija, sveobuhvatnija i naziva se srce jednako ličnost kao obraz Boži u čoveku. Ili je reč našeg komentatora samo dotle i toliko upoznalo zapad i zapad čoveka. A ne bih rekao, zato je uopštavanje opasnije, sa težom posledicom. Toliko istoka na zapadu i zapada na istoku. Nije isti, jedan te isti razlog, logos, uzrok, smisao onih koji na delu vrše jedan te isti greh, nego su razlozi različiti. Kao na primjer, drugo je po navici grešiti, a drugo po zanosu, kata sinarpagin. Po slučaju, skliznuću, prebismo rekli zaplenjenosti, ugrabljenosti. Ovaj ni pre greha nije imao pomisao, ni posle greha, a i veoma boluje zbog tog događaja. A onaj što je po navici pogrešio, obratno je postupio. Jer najpre u misli nije prestajao da greši, a i po učinjenom grehu ostao je iz toga raspoloženja. I to su te slike, dakle, budućih rajskih i paklenih stanja čovekovih. Direktna refleksija na to. Ko upražnjava vrline radi sujetne slave, taštine. Jasno je da i znanje upražnjava i sujete. Takav pak očigledno da ne čini nešto ili razgovara radi izgrađivanja, vaspitanja, uzdizanja, nego u svemu izmamljuje slavu od gledalaca ili slušalaca. A izobličuje se ta strast, postaje javna, kad neki od ovih napredrečenih gledalaca, slušalaca, iznesu na njega delima ili rečima porugu, i on se zbog toga jako žalosti, ne zato što ih nije izgrađivo, jer i nije imao taj cilj, nego zbog toga što je ponižen. Dakle, treći stoslov, 75. poglavlje. Obavezno videti. Strast srebroljublja, pohlepe, gramzivosti izobličuje se time što dotični, što se dotični raduje kada dobija, a žalosti kada daje. Takav pak ne može biti upravitelj, dobar ekonom, ekonomos. Radi ovih razloga neko podnosi, trpi, ili zbog ljubavi Božije, ili zbog nade na nagradu, ili zbog straha od kazne, ili zbog prirode, ili uživanja, ili sujete, ili nužde, nužnosti. Drugo je izbaviti se od pomisli, a drugo osloboditi se strasti. I često se neko oslobodi pomisli, kad nisu prisutne one stvari prema kojima ima strast. Skrivene su strasti u duši, i kad se stvari pojave, one bivaju otkrivene. Treba dakle čuvati um budan nad stvarima i znati prema kojoj od njih um posjeduje strast, jeste strast. Prijatelj je istinski, onaj istinski prijatelj je onaj koji u okolnostima žalosti i nevolja i nesreća u vreme iskušenja sapodnosi ih sa bližnjima, mirno i spokojno, kao svoje sopstvene. Nemoj prezreti svoju savest, kad ti ona svagda daje dobre savete. Jer ti podskazuje božanski i anđelski svet i oslobađa od tajnih prljavština srca i smelost ti pred Bogom u času izlaska iz sveta daruje. Ako hoćeš da budeš razborit, epignomon, razuman i smeran, i da ne robuješ strasti i nadmenosti, uvek traži u postojećim bićima i stvarima ono što se skriva od tvoga znanja i razlog skrivanju. I nalazeći mnoge i različite stvari koje su ti nepoznate, čudit ćeš se svome neznanju i smiriti svoje mišljenje, i poznavši sebe, shvatit ćeš mnoge i velike i divne stvari. Jer misliti da znamo ne dopušta napredovanje u poznanju. Onaj istinski, onaj ko se istinski zaista hoće da se spase, onaj koji se ne protivi lekarskim lekovima. A to su bolovi i žalosti koji dolaze kroz razne nevolje. A koji se tome protivi, niti zna šta se ovde na zemlji ostvaruje, niti čime okorišćen odavde odlazi na onaj svet. Napravit ćemo ovde pauzu, pa ćemo nastaviti u pola četiri.